Tervetuloa viipyjä, saamme olla terveitä, niin tässä taas mennään vuorisaarnaa tulevien tiisteltojen aikana läpi ja aina sitten sen jälkeen vietämme aikaa myös rukouksissa Jumalan kasvojen edessä. Me olemme vuorisaarnaa menty jo keväällä ja muutama kohta kesällä läpi niin, että olemme 9. jakeeseen saakka ennättäneet 5. lukua Matteusta. Vuorisaarna on yksi sellainen, voidaan sanoa, mahtavimpia opetuspaketteja, mitä Raamattu sisällään pitää. Nyt kuitenkin haluaisin tähän alkuun, niin kuin silloin kun vuorisaarnaa lähdimme keväällä, niin muistuttaa ja mainita, että tämän vuorisaaran aikana näitä on lähemmäs 36 raamattutuntia, mitä tullaan tästä vuorisaarnasta läpi kulkemaan. Me käsittelemme aika sellaisia läheltäkin meneviä ja minuutta koskettelevia asioita, jotka saattavat jossain määrin joitakin ehkä kuin tönästä. Toiset voi tai kokevat tulevansa kuin loukatuksi. Joku kokee, että otettiin liian arkoja asioita esille, häiritsi, saattoi mennä yöunekin. Nyt täytyy tarkasti kuunnella, ei puolella korvalla sen takia, että ei rupea samaistamaan itseään joka kysymykseen. Muuten käy niin kuin eräällä meidän seurakuntalaisella kerran tuolla eräs seurakunnasta palvelin Ruotsin puolella, että hän meni lääkäriin ja tiesi, että hänessä on nyt varmasti se sairaus. Ja lääkäri tutki häntä ja häntä syynättiin ja lääkäri sanoi, minä en kyllä löydä teistä tätä sairautta. Kyllä se hänessä on, sanoi tämä seurakunnan veli, ei kyllä teissä ei ole sitä sairautta. Ettehän te vain ole lukenut lääkärin kirjaa. No kyllä, minä sellaisen tilasin Suomesta, olen tutkinut sitä. Niin tämä lääkäri sanoi, no siirtykää sitten mieluummin keittokirjaan. Että me olemme vähän ihmiset psyykkeiltämme sellaisia, että kun me kuulemme, että esimerkiksi rytmihäiriöt ovat sen kaltaisia ja ne ovat seuraavan kaltainen diagnoosi voidaan niistä tehdä ja se kerrotaan meille. Niin me heti ajattelemme, just sama. Mulla on justiin samanlainen. Ja me olemme uskomaan, että joo, se on juuri samanlainen. Tai joku muu sairaus, niin me uskomme, että juuri sama sairaus joka minussa. Me kysymme innokkaasti, että minkälaiset oireet sinun sairaudessasi oli, kun ne alkoivat, ja me kuuntelemme, mitä se kertoo, ja aha, sama. Näin voi olla myös hengellisen elämän kohdalla. Ei ole olemassa kahta samanlaista elämäntarinaa, joka olisi presiis samanlainen elämäntarina. Ei ole olemassa kahta samanlaista ihmistä edes maailmassa. Ei edes kaksosissa ole samanlaista. He voikkevat luonnostaankin ja luonnoltaankin aika paljon. Ei nyt ihan ääre niin, tämä eri ilmansuuntiin menisivät, mutta yllättävän paljon kuitenkin. Nyt koskaan ei pidä suoranaisesti rinnastaa itsensä mitään asioita, ihan vain tuosta noin lonkalta. On muistettava, että Jumala ei katso aina pääpiirteittäin ja pääasiana itse tekoon, vaan Jumala katsoo motiiviin. Ihmiset tuomitsevat toisia syntien perusteella. Jumala ei tee sitä koskaan. Hän tuomitsee motiivin perusteella. Nyt sitten tietysti joku ajattelee, että no niin joo, kato kas vaan, no niinhän se onkin, että tässä voi syntiä tehdäkin. Ei nyt ole kysymys siitä, sillä mehän tiedämme, että jos kaikki pahat lähtee motiivista, eikö niin, eli tästä perimmäisestä aiheesta, mikä meidän luonnossamme asuu. Eikä se anna mitään lupaa tehdä mitään, jota synniksi kutsutaan. Sen takia, kun ajattelemme elämää ja meidän elämäämme sisältyy itse kullekin monenlaisia elämäntarinoita. Kuka tulee mistäkin päin elämää uskoo? Kuka tulee alkoholismista, huumeista, rikollisuudesta, avioliitossa kriisejä kärsineenä, eron 2-3 kärsineenä? Kuka tulee ylikorostettuun minuutensa kanssa, ajaa kirkkaammilla valoilla kuin patteri kestäisi? Kuka tulee taas seurakuntaelämään niin arka ihminen ja minuutensa kolhinut maailmanmatkalla, että tuntuu, että jos porukka kääntyy häntä yhtäkkiä katsomaan, niin hän putoaa takinsa sisälle. On niin arka, ei tuntut ja uskalla astua esiin. Ja me mäkkiä rinnastamme toisiimme tai asioihin, mitä me täysin tunne itseämme, niin me aiheutamme paljon päänkipua itsellemme, joka ei ole tarpeellista meille. Tämä selvyydeksi, kun vuorisaarna menemme tästä eteenpäin, ja tulee paljon asioita, ei tosin tänä iltana nyt vielä, mutta kaiken aikaa eteenpäin mennessämme tässä, jossa puhutaan hyvin paljon arkielämään sisältyvistä kuvioista. Tällä kertaa me otamme kolme jaetta. Me olemme menneet jae kerralla, mutta nyt on aihe sisältyy kolmeen jakeeseen. 10, 11 ja 12, viidettä lukua Matteusta. Autuaat ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaat olette te, kun ihmiset minun tähteni, joita solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkaanne on suuri taivaissa, sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Nyt Jeesus oli puhunut yhdeksässä ensimmäisessä jakeessa meidän tällaista sisäistä ihmisen tilaa. Ensin puhuttiin, kun lähdettiin liikkeelle kolmannessa jakeessa, autuaista, hengellisistä, köyhistä ihmisistä, murheellisista, neljännessä, viidennes, hiljaiset, kuudes, jotka isoat janovat vanhurskautta, seitsemäs, autuaat ovat laupiaat, kahdeksas, autuaat ovat puhdassydämiset ja yhdeksäs, autuaat ovat rauhantekijät. Tähän saakka oltiin puhuttu sisäisestä ihmisen rakennelmasta. Ja mehän tiedämme, että Jumalan sana ei vaikuta ensisijaisesti ensimmäisenä ihmisen ulkoisiin seikkoihin, vaan Jumalan sanan vaikutus on ihmisen mieleen. Että mielen maailmassa alkaa ihminen ojentautumaan ja ohjautumaan Jumalan sanan noudattajaksi. Ja nyt Jeesus tässä osoitti ihmisen sisäistä mieltä, kuinka sen tulee kasvaa hänessä. Nyt hän yhtäkkiä 10, 11, 12 kohdalla kääntää meihin ulkoa päin tulevat rasitteet esiin. Uskontulon jälkeen me emme ole rasitteista vapaita. Me joudumme monenlaisiin tilanteisiin siellä perhe-elämässä, lasten kanssa, puolison kanssa, työmaalla ja sitten myös seurakuntaelämässä. Me tiedämme, että kun seurakunta koostuu lukemattomista eriluonteisista ihmisistä ja monet asiat tulevat meitä koskettelemaan, niin äkkiä ajatellen samalla tavalla, mutta kuitenkin me niihin reagoimme niin eri tavalla. Nyt sanotaan näin, että autuaat ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan. Ja sanotaan, että heidän on taivasten valtakunta. Autuaat ovat, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhettelevat, valhetellen puhuu teistä kaikki näistä pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sitä käsketään. Eikö se tullut kovin kevyt pohjaiselta nyt ruveta iloitsemaan ja riemuitsemaan, että minusta on puhuttu pahaa, minua haukuttu selkäin takana syyttömästi. Tuntuu raflaavalta ajatella, että joku pomppisi ilmaan ja sanoi, että hallelujaa, minusta on juoru. Minua vainotaan ja minua solvataan ja valhetellen puhutaan kaikki näistä pahaa selkäni takana. Ja siitä pitäisi iloita ja riemuita. Vähän vastata pitää vähän niin kuin rypsähtää, että taas on alkanut se saman myllyn pyörittämisen. Nyt tässä osoitetaan ihan selvästi tällainen erilainen tie, johonka me olemme koskaan elämässä tottuneet. Otetaan tukea Jumalan sanasta, toinen Timoteus 2, 12-13. Jos me kärsimme yhdessä, saamme hänen kanssaan myös hallita. Jos kiellämme hänet, on hänkin kieltävä meidät. Jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena, sillä itseänsä kieltää hän ei saata. Tässä Paavali osoittaa Timoteukselle, että ja antaa ymmärtää aivan selvästi tässä jakeessa, että me emme kuitenkaan pysty olemaan aina täydelliset. Ensin sanoo näin, että On hienoa, että me kärsimme hänen kanssaan yhdessä, saamme myös hänen kanssaan kerran hallita. Jos kiellämme hänet, on hänkin kieltävä meidät. Jos me olemme uskottomat, pysyy hän kuitenkin uskollisena, sillä itsensä kieltä hän ei saa. Äkkiä ajattelee, että kovin on sekasta tekstiä. Ensin hän kieltää meidät, sitten sanotaan, pysyy kuitenkin uskollisena, eikä itseään kieltään saa. Äkkiä ajattelee, että tämä on ristiriitaista katsella tästä kohtaa Jeesuksen puheita ja hänen sanottavaa kohtaa. Mutta näin ei ole. Tämä, jos sanottiin ensin, on hän kieltävä meidät. Tämä tarkoittaa kohtaa, jolloin astumme viimeiselle tuomiolle, jolloin olemme tilinteolla tehdyistä ja tekemättä jättämisistä. Silloin hän on kieltämässä meidät, jos emme ole hänen seuraajia. Jos olemme hänet kieltäneet ja hävenneet, jättäneet hänet ja päättäneet jättää Jeesuksen. Silloin olemme tilivelvollisia ja hän on myös meidät silloin kieltävä, koska emme ole seuranneet häntä. Mutta nyt hän osoittaa tässä, jos me olemme kuitenkin uskottomat, niin kuin hän tietää meidän olevan horjuvaisia. Ja me olemme mieleltämme sellaisia, että olemme tänään väkevästi Herran seuraajia, mutta anna olla, kun muutama aika menee, niin saatan ajatella, epäonnistui. Ei tule mitään. Hän tietää tämän. Ja nyt hän vastaa siihen. Pysyn kuitenkin uskollisena, sillä itseä kieltään saat. Pysyn kuitenkin uskollisena. Koska hän tietää meidät kaikki epätäydelliseksi. Vuorisaarna ilman Kristusta on mahdoton toteuttaa. Sillä kukaan ilman Kristusta ei voi toteuttaa vuorisaarnaa. Hänestä ei ole siihen, kun ei pystytty 10 käskyäkään toteuttamaan. Siinäkin tuli kaikki rikkojiksi. Ja Jumalan täytyy järjestää uusi pelastussuunnitelma antamalla Jeesuksen Kristuksen. Kristukseen ja hänen samaistumalla, eli hänen elämään seuraten, me toteutamme vuorisaarnaa ja voimme hänessä iloita silloin, kun joudumme murheen, vainon ja ahdistuksen kohteeksi. Emme ota loukkausta niin syvästi, kun sen mielestämme ansaitsisimme. Ensimmäinen Pietari, sieltä otamme 3. ja luvun ja 10 ja 17. Sillä joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä, varjelkoon kielensä pahasta ja huulensa vilppiä puhumasta. Kääntyköön pois pahasta, tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen. Sillä Herran silmät tarkkaavat vannuskaita ja hänen korvansa heidän rukouksiansa, mutta Herran kasvot ovat pahan tekijöitä vastaan. Sitten kääntyy tämä luettu kohta. Ensin sanotaan tässä, minkälaiset ovat ne ehdot, jos haluaa nähdä hyviä päiviä. Sitten kääntyy tämä tilanne toiseen luonteeseen. Ja kuka on, joka voi teitä vahingoittaa, jos teillä on kiivaus hyvää? Vaan vaikka saisittekin kärsiä vanhuskauden tähden, olette kuitenkin autuaita. Mutta älkää antako heidän pelkonsa peljättää itseänne, älkää hämmästykö, vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla. Pitäen hyvän oman tunnon, että ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, missä he teitä panettelevat. Sillä parempi on hyvää tehden kärsiä, jos niin on Jumalan tahto, kuin pahaa tehden. Jäädään on 17. Ensin tässä tuli esille nämä 3 ensimmäistä, jotka luettiin Jumalan kädestävät ohjeet. Sitten jatkaa käytännön tasolla tapahtuvan asian osoituksen. Ensin sanoo, jos teillä... Ja kuka on, joka voi teitä vahingoittaa, jos teillä on kiivaus hyvää? Sitten sanoo, vaikka saisittekin kärsiä vanhuskauden tähden, olette kuitenkin autuaita. Ja kieltää, että älkää antako heidän pelkonsa peljättää itseänne. Oletko huomannut, että joissakin yllättävissä tilanteissa, kun joudut vastakkain joissakin hetkissä, jolloin sinua pilkataan uskosi tähden, joudut kärsimään sen takia, niin tulee semmoinen pelko ja paniikki, joka usein sitten ilmestyy aika voimakkaana häpeänä, kun mä olen uskova. Se on meillä etenkin Suomessa, koska meidän kulttuuriimme ei kuulu olla kristillinen. Meillä jos menet ravintolaan syömään ja paat kädet ristiin ja kiität ruuasta, niin ne katsota hullu tuli saliin. Kun se jo kuuluu amerikkalaiseen ja monen maan eri kulttuuriin kuuluu jo tällainen ruokarukoustapa, vaikkei se olisi niin uskonnollistakaan. Se kuuluu jo sivistykseen. Mutta mehän emme lukemalla tule sivistyneeksi tässä maassa. Sivistys on luontainen lahja. Opiskella voi kuinka paljon tahansa. Silti voi olla yhtä lailla kuin pellon peliä. Se on luontainen lahja. Kaikista ei tule sivistyneitä silti. Ei kaikista arvon ministereistäkään. Vaikka heitä pitäisi olla esimerkkejä. Mutta nyt me monta kertaa sitten siellä kaiken keskellä me häpeämme sitä. Tuntuu paljon jotenkin joustavemmalta ottaa pikari käteen ja sanoa klups, kun kiittää ruoasta. Aari Nylppi meni Vaasa seisovaan pöytään syömään ravintolassa. Hänet vei sinne hänen yksi hyvä ystävä liikemies ja Aari Nylppi käveli sinne pöydän päähän, missä oli seisova pöytä, ruoka katettuna valmiiksi, sai jokainen hakea. Ja siellä nostelivat maljoja yksi on toinen pöydissä. Aari Nylppi kävi siihen ja risti kätensä kovan lainalla siunasi ruoan. Kiitti ruuasta ja siunasi keittiöön väen, joka oli tämän ruoan valmistanut. Niin kuului, kun piinipikaria laskeutui pöydälle joka puolelta. Yhtäkkiä tuli kumma ruokahaluttomuus kaikille. Me joudumme monissa tehtävissä, työpaikoilla, kouluelämässä tällaisen pilkan vainon kohteeksi uskomme takia. Mutta nyt tässä sanottiin näin. Tulisi olla aina valmis vastaamaan jokaiselle, joka meiltä kysyy sen uskoelämästämme, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla. Sumulan laitos käyttää sanaa pelko. Ja sehän pikkusen kalskahtaa meidän korvaamme sellaiselta, että pitää vähän niin kuin aina olla, ettei vaan tule sanottua mitään väärää. Sana pelko on tässä sellainen pikkusen ajaa niin kuin vikaan, mutta ei eksyttävästi. Siihen pitäisi tuoda sellainen taidollisuus sana tilalle. Teissä kuitenkin sävyisyydellä ja taidollisuudella. Sana pelko ei sinänsä ole väärä, mutta se antaa meille aroille, luonteille helposti sen kuvan, että Jumala on ankara, tuomari. Joka ikinen juttu, kun teet pienenkin rikkeen vikasuuntaan, niin kohta kajahti päähän. Kohta tuli rangaistus. Ja meillä on sellainen käsite Jumalasta, että hän on hirmuinen Jumala. Ja sana pelko siksi aina vähän silloin tällöin tönäsee meitä. Ja suomalaiset tuntuu käyttävänkin sanaa pelko hyvin voimakkaasti kirjallisuudessakin. Ja sillä ilmaista monia sellaisia asioita, jotka voi ilmaista muullakin sanoa. Sitten heti jatketaan, että pitää hyvän omantunnon. No onko hyvä omatunto, kun ensin pelkää ja vapisee? Eikö silloin ole paha omatunto, kun oikein pelossa? Sen takia tämä pelkosana on tässä selitettävä. Se ei tarkoita siinä sitä pelkoa, joka meillä on luontaisena, vaan sellaista taidollisuutta. Ja nyt kun meillä on hyvä omatunto, ihmisten edessä, jotka parjaavat meitä hyvän vaelluksemme tähden Kristuksessa, joutuvat häpeään, koska panettelee meitä siitä, mikä ei ole totta. Sitten sanoo, parempi on hyvää tehden kärsiä, jos niin on Jumalan tahto, kuin pahaa tehdä. Nyt me voimme aiheuttaa itse paljon sellaisia kärsimyksiä ja vainon kohteita itseemme, joka tulee meidän ajattelemattomuutemme tähden. Jopa arkuuden tähden voi tulla vastaan sellaisia kysymyksiä meidän elämäämme työkavereiden, koulukavereiden ja naapurussuhteessa ja seurakunnan perhesuhteessa, jotka sitten voi tuntua ylipääsemättömiltä. Ja me sitten, kun olemme tehneet jonkun virheen, erehdyksen, törmäilyn, niin me sitten saatamme helposti ajatella, että kyllä Jumala varmasti tämän hyväksi vielä kääntää. Se on kyllä aivan totta. Jumala monta kertaa ne meidänkin törmäilyt ja töppöilyt osaa niin hienosti kääntää, että se lopulta näyttää silloin vaan sen, että katsos kuinka mä selvisin. Että kaikki palvelee lopulta aina hyvää tarkoitusta, kun Jumala saa asiat käsinsä. Mutta me saatamme monta kertaa pidättää niin pitkälle, että me emme anna Jumalan tarttua asioihin. Ja kyllä rukoilemme hyvin, mutta luovutamme asiat huonosti. Vähän niin kuin eräs veli ojenti lahjaa edesmenneelle työtoverille Toivion Kaarlolle ja näytti hänelle lahjaa, että olemme tämän sinun 60-vuotisjuhlan merkeissä keränneet ja ostaneet ja onnitteli ja kätteli häntä ja kun oli kätteli onnitellut, niin oli lahjan omaan kainaloon ja lähti. Jännitti sen verran tilanne, ettei huomannutkaan, että pani omaan kainaloon lähti pois. Puolivälissä sali ja huusi yhtäkkiä, että hei, tämä jäi. Me samalla tavalla me joskus esittelemme Jumalalle asiat. Tässä ne ovat, Herra, sinä näet. Sitten me olemme esitelleet, että me käärimme kuin edustaja laukun kasaan ja lähdemme. Emmekä annakaan Jumalalle niitä asioita. Vaan mielentilamme ja mielemme askartelee päivä toisen perään niissä samoissa kysymyksissä. Vaikein tie on ohjautua siihen, että uskoo Jumalankin selviytyvän jostakin. Koska meillä joskus tuntuu siitä, että Jumala viipyy niin tahattoman kauan. Ensimmäinen Pietari 4, 14 ja 18. Otetaan nyt. Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuaat, sillä kirkkaudinen Jumalan henki lepää teidän päällä. Älköön näet kukaan teistä kärsikö murhaajana tai varkaana tai pahantekijänä, tai sen tähden sekaantuu hänelle kuulumattomiin. Mutta jos hän kärsii kristittynä, älköön hävetkö vaan ylistäköön sen nimensä tähden Jumala. Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta. Mutta jos se alkaa ensin meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset? Ja jos vanhurskas vaivoin pelastuu, niin mihinkä joutuukaan jumalaton ja syntinen? Tässä sanottiin erittäin voimakkaasti tilanne esille, sanottiin näin. Älköön näet kukaan teistä kärsikö murhaajana tai varkaana tai pahantekijänä tai sen tähden, että sekaantui hänelle kuulumattomiin. Voi kuinka vaikea ihmiselämän aikana on pysyä selvillä vesillä. Sen varmasti olet huomannut. Siinä meidän ei tarvitse koskaan käydä kovinkaan suuresti tuijottamaan toisia, vaan itseämme. Elämä on täynnä itse aiheutettua pään kipua useinkin. Laiminlyöntimme tähden, häpeämme tähden, menneisyydessä tehtyjen syntien tähden, jotka usein vielä krassaavat tänäkin aikana, kun olemme uskoon tulleet. Kun tulimme uskoon, saimme kyllä syntimme anteeksi, mutta muistoista emme pääse irti. Jumala ei ota pois meiltä muistoja, eikä se ota pois meiltä syntistä lihaamme yltämme. Me joudumme matkaa jatkamaan sen kanssa ja tulemaan toimeen. Ja siksi Raamattu vaikuttaa mieleemme, että se sieltä alkaisi vaikuttamaan henkeemme ja kieleemme. Niin, että mitä me puhumme ja mitä me sanomme, niin se olisi Jumalan tahdon mukaista. Ja nyt joku ajattelee, että sehän on sitten aika suppeita puhumistapaa, pitää puhua vain Jumalan tahdon mukaisesti. Ei ollenkaan ole. Ennenhän sitä puhuttiin oman tahdon mukaisesti ja aina sai pyydellä anteeksi, eikö niin? Piti mennä tuon tuostakin sanomaan naapurille, että sori vaan, että se oli meikäläinen oikea oma itsensä siinä hetkessä. Nyt kun mennään Jumalan tahdon mukaiseen elämään ja ajattelemistapaan, kasvun myötä, ei yhtäkkiä kuin kääntyy, niin siinä onkin sellainen tilanne, että ei ole niin suuria jälkipuinteja. Ja jos tuleekin, voi miten helppo on sanoa sana anteeksi. Anteeksi. Se on yksi niitä vaikeimpia tulkattavia sanoja. Ootko pannut merkille? Voi miten vaikea on sanoa, anna anteeksi. Jos siitä nyt jotenkin vielä selviää, niin antaa anteeksi, niin siinä onkin kova paikka. Joskus tekisi mieli sanoa, anteeksi saatan unohdoin. Tuntuu, että meni niin syvälle, kun sanoit tuon sanan, että en anna. Nyt kun me joudumme tällaisen solvaamisen kohteeksi, niin me tiedämme, että me joudumme lähtökohta joko siinä, että itse aiheutetut, tai uskon takia tulevat. Ne, jotka tulevat uskon takia ja kohdistuu meihin, niissä me olemme autuaita. Että sinun perheväkesi, tai sukulaisesi, ystäväsi, työtoverisi, koulutoverisi suhtautuu pilkallisesti sinun uskosi takia sinuun. Sinä olet maailman onnellisin ihminen silloin. Olet katsottu arvolliseksi kärsimään Jeesuksen kanssa, ottamaan hänen pilkkansa vastaan ja kulkemaan hänen kanssa, niin saat havaita, hän pitää myös sinusta silloin huolta. Luetaan vielä tueksi lisää Pietarin ensimmäistä kirjaa, toinen luku 19.21. Sillä se on armoa, että joku oman tunnon tähden Jumalan edessä kestää vaivoja syyttömästi kärsiä. Sillä mitä kiitettävää siinä on, jos te olette kärsivällisiä silloin, kun teitä syntienne tähden piestää. Mutta jos olette kärsivällisiä, kun hyvien tekojenne tähden saatte kärsiä, niin se on Jumalan armoa. Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä. Kristus jätti esikuvan, että noudattaisimme hänen jälkiänsä. Sanottiin, että se on armoa, kun saamme kärsiä hänen kanssaan. No kärsiminenkin sana on meille vähän suomalaisluonteelle pikkusen sellainen sana, mitä pitäisi karttaa, koska meillä on vähän sellainen kärsivä mieli aina. Me voidaan hyvin, kun meillä on vähän huono olo. Jos aamulla herää ja valtava iloinen mieli ja vähän pomppii kuin kärppä lattialla iloisena, että kun sai taas herätä uuteen päivään, niin toinen jo varoittaa, että taitaa tulla roska ilma. Että saa nähdä, mihinkä tuokin päättyy, kun noin iloinen pitää olla. Kyllä nyt nauraa. Itku pitkästä naurusta tulee vielä. Että niin kuin voi paremmin, kun on pikkusen huono olo. Olen sanonut joskus, että parantumiskokouksissa, kun rukoillaan sairasten puolesta, niin jotkut ei parane sen takia, että kun ne havahtuu yhtäkkiä, että hei, kipu on pois. Niin aivan niin kuin kaveri olisi viety pois. Ja ne melkein hakee takaisin sen. Jos aamulla herää aivan omatunto vapaana, iloisena, onnellisena ylös sängystä, keittelemään kahvetta keittiin, ajattelee, että kyllä kohta tulee jotakin. Kyllä tämä on sen ennen. Varmaan nyt tänään kyllä käy huonosti. Nyt on niin nyt naurattaa, että kyllä ei tämä ei hyvään pääty. Mutta kun oikein nousee aamulla, kun hangon keksi väärinpäin ylös, niin hyvä päivä. Ootko pannut merkille? Se on sellainen piilotajunnassa asuva ilmiö meissä. Ja nyt kun pitää vetää, ja sanotaan, kun pitää olla uskos, ja vedetään raskasta kuormaa. Ja uskoelämä on sellaista, niin kuin narulla kävelisi. Ihan tällä tavalla. Ja ajattelee, selviänkö iltaa. Ajattelee, ei mene. Sitten kun tulee ilta, niin halleluja, selvisin. Uskonelämä ei ole sellaista. Ei vuorisaana tarkoita ja tuo esille, että uskonelämä on askeettista, vaivoin noudatettavaa elämää, jossa meidän täytyy kaiken aikaa kulkea kuin niskasta jollakin telineellä eteemme pantu syntisyytemme kuva. Jossa minä syntinen mato matkamies maan, kerran Herran perillä, jos nähdä saa. Ja me kuljemme sellainen taulu silmään mielessä ja uskomme elämän olevan raskasta ja kova. Nyt usein sitten tällaisina ahtaina uskovina, jos meillä on tällainen ahdas elämänkatsomus, ihmiset voi pahoin meidän vierellä. Vaikka kuinka valoisasti jakasimme lentolehtisiä, mutta ne arkipäivän keskellä voi huonosti, kun on ahdas usko, vaan tuntuu, että kun lähtisi jo. Et se on vähän niin kuin menisi savusaunaan ja siellä yrittäisi istuskella niin kuin olohuoneessa, kaikki köhii ja ilma on tukalaa ja savuista ja joku tommoinen kerros lattiassa, se on vähän raitimpaa ilmaa. On paljon tällaisia savuavia kristityitä maailmassa. Ja ne johtuu usein meidän maassamme siitä, että meillä on taustalla sellaisia uskonnollisia vivahteita. Kellä körttiläisyyttä, Kellä lestariolaisuutta? Siitäkin monta haaraa. Kellä varhaisherännäisyyttä? Kellä luterilaisuutta? Ja uskonelämä on sellainen musta huivi ja harmaat housut. Sitä puuttuu värit kokonaan. Jos suomalaisen uskonnollisen sirkuksen perusteella pantaisiin värikartta, se olisi mustavalkoinen. Ei siinä muuta väriä tarvitakaan. Se on aika raskasta vaivoa noudatettua. Minä nimittäin hiivin taas kerran salaa Perälapissa, kun olin tässä 2 viikkoa ruskalomalla, niin lestariolaisten kokouksen. Mutta joku tunsi, vaikka siitä olisi mennä salaa. Yritin hiippailla sinne peräpenkille, niin joku tuli sanomaan rauhaa. Ja totesin, että jos uskon elämä on niin raskasta vaivoin noudatettavaa elämää, niin minä panisin hatun hartiota myöden päähän ja sanoisin kupain. Sano kuolema ruottalaiselle. Uskon elämä ei ole sitä. Älä käsitä väärin, kun puhumme kärsimyksestä. Puhumme vainosta, ahdistuksesta. Että se olisi sellaista olotilaa, että sinun täytyy olla aina huonossa kunnossa. Olet hyvin uskossa. Kyllä uskon elämä on lapseuden tila vielä tänä päivänä. Ja sä tiedät, minkälainen lapseuden tila on. Iloinen, onnellinen, huoleton, elää Herraa, isän ja äidin lähellä. Ja tällä uskova elää Herraa lähellä ja on vapaa kaikesta. Aamulla kun hyppää pystyyn, niin hyvä muisto elähdyttää siitä, että tänään ollaan uskossa. Mutta silti saatamme joutua vainon kohteeksi. Vaikka olemme valoisiakin, onnellisia uskovia, iloisia, niin joku on siitäkin moksiset. Kyllä tuonkin naurava naama aina saa nähdä. Joku sanoo heti. Mitä sitä nyt niin hymyillään? Mikä sen nyt on? Ei koskaan voi olla niin, että kaikki pitäisi. Monta kertaa, kun olen seurakuntaa joutunut vaihtamaan aina Jumalan tahdossa, kun on pitänyt elää ja yrittää olla tässä uuden seurakuntapaikan, niin aina olen muistuttanut, että en voinut heittää matkalle, kun tulin tänne, niin vanhaa rahnastoa menemään, että toisin vain uuden rahnaston tänne. Joka olisi joka suuntaan häkellyttävän ihan. Eikä mitään negatiivisia piirteitä, se olisi ihan niin kuin enkeli konsana. Ei. Vaan täytyy edelleen olla sellaisessa olotilassa toisia ilostuttaa ja toisia vihastuttaa. Me joudumme tällaisen tilanteen kohteeksi. Mutta jos se kohdistuu siksi, että vaellamme uskossa oikein, haluamme elää Herralle, pyrimme siihen kaikin voimin, teemme siihen kaikkemme, niin saat havaita, että jos sinä siinä olet uskollinen, Jumala kääntää ajallaan kaiken. Kun se kohdistuu meihin siksi, että haluamme vaeltaa Herran seurassa. Mutta jos olemme itse sellaisia, että me emme jaksa vaeltaa oikeaan suuntaan, väsytämme jatkuvalla puhumisella ystävämme, todistamme joka tilanteessa niin, ettei kunnolla kerkeä henkeä vetää toinen, ja yritämme puputtaa oppiamme sille heti, niin me saamme syyt kilottaa sitä itse. Kyllä usein, kun evankelioidaan kaveria, niin perissääntö on se, että yritä toimia hänen ehdoillaan. Jos toinen on pumppaamassa raktorirenkaaseen ilmaa, niin parempi on pumpata se rengas täyteen ensin ilmaa, sitten evankelioida. Kun yrittää siinä sitä voittaa Jumala. Toinen pumppaa renkaaseen hikipään ilmaa. On ensin opittava lähestymään ihmisten omille ehdoille. Monta kertaa me sanomme, kun meitä hakattiin, vähän lyötiin vähän sanalla jossakin tilanteessa, tommoinen uskova, niin me emme ole niin rehellisesti menemme itseemme, että me olin pikkusen sellainen fanaattinen. Mä liian paljon toitotin tästä uskon asiasta. Ja toiset tuli täyteen jo. Mutta kun lopettaisi jo. Ja ne väsyy siihen. On saatava mielen maailmassa niin voimakas kokemus Herrassa, että henkemme kertoo jo siitä, kenen lapsien olemme. Nyt monta kertaa sitten uskovina saatamme myös joutua perhetilanteeseen sellaiseen tilaan äitinä tai isinä, että uskomattomat lapsemme, kun usko Jumalaan tai puolisomme, että me vähän hätääntyneenä rynkytämme heitä liikaa. Usko jo. Ja toinen tarisee, että meidän käsissämme, että En meinaa uskoa millään. Ja ajattelee, että kun päästään se irti. Ja aiheutamme vaikeuksia sitten kotona. Ja lapset tai puoliso rupeaa tekemään pienen mutkan meidän kohdalla. Että kun tietää, että te voi taas rynkyttää minua. Ja sitten kun sanotaan, että nyt tulee uskovia meille kylälle tänä iltana, niin heti puoliso ajattelee tai lapset, aha, alkaa yleinen saarnaajana heti. Ne lähtee kohta kotoa pois. Olisi aina pystyttävä näkemään, että ihminen ennen kaikkea uskon asioissa etsii aina ensin ihmistä. Se on tärkeää. Nämä tällaiset vivahteet on syytä tiedostaa, koska emme voi panna Jumalan tiliin taitamattomuudessa tehtyjä virheitä. Ne on meidän pääkipumme. Mutta ne antaa voiman selviytyä tästä migreenistä, jonka aiheutamme monta kertaa omalla innokkuudellamme. Jokainen meistä se joutuu. Monta kertaa. Alkuaikoina nuorena evankelistana kun oli, niin toiset väsytti niin, että ne oikein pitkään huokasi, kun lähti kotoa pois heidän luotaan. Selitti koko illan vaan kauheasti ja löi kirjallisuutta pöytään kuin kortteja. Ja toinen alkaisi olemaan ihan tätä verran täynnä sitä. Olisi ollut paljon viisaampaa vaikka jutella hänen vanhasta ruostuneensa Skodasta, mikä siellä nurkalla oli. Ja kiinnostua hänen asioista. Opi kiinnostumaan lähimmäisestäsi. Siksi on hyvä tietää, ettei aiheuta kipuja itsellensä ja ne vainot pannaan Jumalan tyyliin. Se on meille suuri edellytys. Jaakob 5, 9 ja 11. Jaakob 5, 9 ja 11. Älkää huokailko veljet toisianne vastaan, ettei teitä tuomittaisi. Katso, tuomari seisoo ovella, ottakaa veljet vaivan kestämisen ja kärsivällisyyden esikuvaksi profeetat, jotka ovat puhuneet Herran nimessä. Katso, ylistämme autuaiksi niitä, jotka ovat kestäneet Jobin kärsivällisyyden. Te olette kuulleet jo lopun, jonka Herra antaa. Te olette nähneet, sillä Herra on laupias ja armahtavainen. Ehkä teistä ei kaikki ole vielä koskaan elämänsä aikana, kuka ties, en tiedä, joutunut tilanteeseen, jossa huokaillaan, eli vähän sanotaan toisiaan vastaan, kun ei tunne teitä kaikkia lähellä. Mutta on aina tässä elämässä, että joillekin on aina joku tiellä. Koskaan ei ihan niin kuin pääse vapaasti kulkemaan, aina on jossakin vikaa. Eräs veli sanoi kerran Ruotsin puolella, että kun keskusteltiin työstä ja toiminnasta, sanoi, minun mielestä tämä porukka on niin riitainen porukka. Sitten piti tauon. Ainakin siellä, missä minä olen ollut. Ei tiennyt, eikä huomannut, eikä hoksannut, hän pani itsensä nyt semmoisen maalitauluksi, että missä hän on ollut, niin siellä on ollut. On todella olemassa sellaisia muutamia ihmisiä, että olkoon ne yksin tai kaksin, aina on rähinä pystyssä. Ne ei aivan niin kuin onnistu ihan pysymään omilla jaloilla. Ne saa metelin pystyä, vaikka on syksyn liikkeellä. Ja nyt kun ajatellaan seurakuntaelämää, joka koostuu niin monilaisista elementeistä, sinusta ja minusta. Meillä on erilaisia elämän katsomuksia, olemme varmoja niistä. Ja kun joku esittää toisen vastaväitteen, niin silloin tapahtuu jo tulli ja leimaus. Tiedätkö, mikä on vastaväite suomeksi? Älyn alempi aste. Vastaväite. Älyn alempi aste. Viisaan ei tarvitse esittää vastaväitettä. Lue uudelleen Kristuksen historiaa. Pysähdy kärsimyshistoriaan. Kuinka moneen syytökseen Kristus esitti vastaväitettä? Yhdenkään hallitusmiehen päämiehen kohdat huomaa hänen heittäneen vastaväitettä. Jos tämän jaksamme muistaa, niin tulet huomaamaan, että elämässä on asioita, jotka nopeiti selviävät itse itsessään. Kinastelulla usein on vain oma hammas kipeä. Se on älyn alempi aste. Siksi tässä sanotaan näin, että ottakaa vaivan näöksenne ja kärsivällisyyden esikuvaksi profeetat, jotka ovat kärsivällisesti puhuneet Herran sanaa. Katso, me ylistämme autuaiksi niitä, jotka ovat kestäneet Jobin kärsivällisyyden. Job oli kärsimysten mies. Hän vaelsi erittäin hyvän uskonelämän. Ja hän silti joutui Jumalan kouluun. Oliko hänen luonteeseen tullut piilevä tarve olla hiukan ylikorostuneesti ja hiukan taustaltaan ylpeä siitä, kuinka hyvin hän oli vaeltanut. Hänellä oli kauniit tyttäret ja kaikki oli mennyt hyvin hänen korissaan. Niin Jumala salli tulla hänen elämään ahdistusten ajat, jotka koettelivat Jobia perusteellisesti. Eikä mennyt kuin aikansa, kun Jumala antoi sen olla, ja sen jälkeen Jobia siunattiin entistä enemmän. Jobi osasi olla viisas. Oli neuvonantajia ja lohduttajia. Mutta Job osasi pysähtyä Jumalan kasvon eteen. Kun uskonelämää me elämme eteenpäin, niin huomioidaan omassa elämässä, että äsken uskoon tulleet ystävät ja pitkään jo mukana olleet, että me tarvitsemme kärsivällisyyden esikuvaksi Kristusta, joka pitkämielisyydessä ja viisaudessa osasi elämässä vaeltaa niin, ettei tarvinnut koskaan lyödä vastaväitettä pöytään. Vanhurskas elämän vaellus oli epäämätön todistus hänen rakkaudesta. Ensin toinen korinttolaiskirja 4, 15 ja 18 jakeeseen. Sillä kaikki tapahtuu teidän tähden, että aina enenevä arvo yhä useampien kautta saisi aikaan yhä runsaampaa kiitosta Jumalan kunniaksi. Sen tähden me emme lannistu, vaikka ulkoinen ihmisemme menehtyykin, sillä sisäinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määräämättömän kirkkauden ylenpalttisesti. Meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä. Sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Tässä Paavali kirjoittaa korinttolaisille, että meidän tulisi olla näkymättömiin katsojia. Eli sen maailman tähyilijöitä, joka ei ole kädellä rakennettu, joka ei ole ihmiskäden työtä, vaan Jumalan aikaansaama. Ja tuo esille tässä näin. Hetken kestävä ja ahdistuksemme, kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määräämättömän kirkkauden. On totta, että kaikki ei voi sanoa, on näin yksi kaksi, että minun elämääni on tullut tämmöiset kevyet ahdistukset. Jotkut sanovat, että elämääni on tullut niin rajut vastoinkäymiset, että minä en jaksa enää. Nyt emme puhukaan vain suoraan vain ahdistukset ja kärsimykset sellaisena, vaan meidän täytyy eroittaa nämä, jotka toiset ovat aiheuttaneet jollekin. Sairaudet toinen aste. Ja kolmantena muut elämän vaikeudet, jotka kohtaavat meitä. Sen takia, kun olemme Jumalan lapsia, niin meillä tulee olla hellä käsittelytapa toisiamme kohtaan. Emme saa aiheuttaa toisillemme niin, että he kokevat, että heitä vainotaan jonkin luonteen tai muun asian takia. Se on meidän uskonelämässämme tärkeintä, koska seurakuntaan, kun tulee uskoon uusia ystäviä, heidän tulee aina seurakunta löytää majatalo. Paikkana, jossa on helppo olla ja mukava tulla. Jossa ei tarvitse vavista ovella ihmisten edessä. Ei ihmisten tarvitse vavista meidän saarnaajien, ei vanhimmiston edessä. Heidän tulee vavista Kristuksen edessä. Heidän edessä heidän täytyy tuntea, ja Kristuksen edessä, että he ovat hänelle tilivelvollisia. Me olemme vain viittoja iankaikkiselle elämäntielle, johdattamassa ihmisiä lähemmäksi Herraa. Jokainen sinä ja minä. Sen takia on tärkeää, että tulevina päivinä muistat kaiken keskellä, että jos ahdistukset nousevat joistakin muista syistä kuin hyvän uskon elämän vaelluksen takia, nekin Jumala kyllä pystyy kääntämään voitoksi ajallaan. Mutta niissä meidän on käytettävä tehokkaasti anteeksi sanaa ja vielä antamisen sanaa anteeksi, jos on tarve ja siitä hyöty. Ja pyrittävä viipymättä korjaamaan suhteemme lähimmäisiin. Tekemään itsemme suosituksi seurakunnan keskellä, niin kuin Viisauden kirjassa sanotaan näin. Tee itsesi suosituksi seurakunnassa, sanoo Viisauden kirja. Eikö vieras perästä meille? Toi Viisauden kirja ei ole meidän nykyisissä näissä uudemmissa raamatuissa. Se on vanhemmissa perheraamatuissa, on apokryfikirjat mukana. Ja Viisauden kirja sanoo siellä, että tee itse suosituksi seurakunnan keskellä. Eikö kiva olla suosittu? Mutta on kurja olla epäsuosittu. Nyt sanoo viisaan, että tee itses. No millä tavalla? Vaeltamalla oikein hyvin. Varoa niin nopeaa suuta, joka ei meinaa aina pysyä tahtilaissa mukana, hyppää aina edelleen. Muutamat omistamme niin tehokkaat leukaperät, että tulee 5-6 sanaa, niin kuin kerkiä harkitakaan, mitä tuli sanottua. Hyppää, ai kun tuli sanottua tuolla tavalla. Minä olen tehnyt paljon siinä parannusta itseni kanssa. Mä en ole koskaan elämässä en ollut kovin harvasuinen mies. Mulla on tullut liian nopeasti sanottua takaisin. Hän lukemattoman kerran pyytää anteeksi. Mä oikein määrätietoisesti opettanut itseni siihen, että joskus voi vain katsella eikä puhua mitään. Kun tuli aina ennen sanottua, kun toinen sanoi ilkeän sanan, niin meni 2 tilalle heti. Toinen meni kotiin ja ontu. Rahanasto löi. Ja voi huonosti. Sitten kun pyydit anteeksi, niin antoi se kyllä anteeksi, mutta jälkeenpäin näki, että se oli koskenut sydämme. Emme voi aina mustelmille mitään. Sen takia meidän täytyy itse tehdä itsemme suosituksi. Hyvällä vaelluksella. Se voi tuntua vierasperäiseltä. Mehän antaisimme kaikki Herralle. Se tekisi kaiken. Mutta on asioita, jotka meidän tulee tehdä. Emme voi sanoa, että Jumala tekee sen. Monta kertaa me nuorina rukoilimme itsellemme aviopuolisot. Me vain rukoilimme. Jumala olisi herättänyt, tuolla seisoo nainen takana. Kato sinne päin. Jumala oli asettanut meihin luontaisen koneiston itse rakastua. Ja me siirtäisimme senkin vastuun Jumalalta. Ja sitten tietysti tinttailisimme, kun epäonnistumatta tämmöisen annan. Me antaisimme Jumalalle valtavasti tehtäviä. Ja itse jättäisimme tekemättä. Pelasta se ja se ystävä. Kutsu sitäkin. Johdata sitäkin. Siunaa sitä ja sitä. Ja. Jumala, tee minusta sellainen. Itse me tee itsemme kanssa yhtään mitään. Jumala on vähän niin kuin limsa-automaatti. Markka sisään ja tuli pönttö alas. Ja kuitenkin Jumala on tarkoittanut, että mekin tartumme piirteihimme kiinni ja alamme ohjautumaan sanan tielle. Pidä tarkka huoli. Ja viimeinen Raamatun kohta ennen kuin käymme tässä välillä laulamaan laulua ja keräämme uhrin ja sielläkin vielä rukoilemme yhdessä. Tuolla on Matteus 23 ja siitä 23 eteenpäin. Tässä Jeesus pitää yhden kovimmista saarnoista. Ja mä luen tosi kovan saarnan nyt teille. Tämä on niin kova saarna, että jos tänä päivänä pitäisi tällaisen saarnan jossakin päin kirkoissa, niin se pappi lentäisi kuin leppä keijäs lähimpään lepikkoon. Voi teitä kirjanoppineet ja variseukset, te ulkokuulatut, kun te annatte kymmenykset mintuista ja tilleistä ja kuminoista, mutta jätätte sikseen sen, mikä laissa on tärkeintä. Oikeuden ja laupeuden ja uskollisuuden. Näitä tulisi noudattaa, eikä noitakaan sikseen jättää. Te sokeat taluttajat, jotka siivilöitte hyttysen, mutta nielette kameen. Voi teitä kirjanoppineet ja variseukset. Te ulkokuulatut, kun te puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolen, mutta sisältä ne ovat täynnä ryöstöä ja hillittömyyttä. Sinä sokea variseus, puhdiste ensin maljan sisus, että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi. Voi teitä kirjanoppineita variseukset ja ulkokullatut, kun te olette valkeiksi kalkittujen hautojen kaltaisia. Ulkoa ne kyllä näyttävät kauniilta, mutta ovat sisältä täynnä kuolleiden luita ja kaikkia saastaa. Samoin tekin ulkoa kyllä näytätte ihmisten silmissä hurskailta, mutta sisältä te olette täynnä ulkokultaisuutta ja laittomuutta. Voi teitä kirjanoppineet ja variseukset ja ulkokullatut, kun te rakennatte profeettain hautoja ja kaunistatte vannuskasten hautakammioita. Ja sanotte, jos me olisimme eläneet isiemme päivinä, emme olisi olleet osallisia heidän kanssaan profeettain vereen. Niin te siis todistatte itsestänne, että olette niiden lapsia, jotka tappoivat profeetat. Täyttäkää siis te isäinne mitta, te käärmeet, te kyykäärmeiden sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon. Sen tähden katso, minä lähetän teidän tykönne profeettoja ja viisaita ja kirjanoppineita. Muutamat heistä te tapatte ja ristiinnaulitsitte, toisia heistä te ruoskitte synagogissanne ja vainoatte kaupungista kaupunkiin. Että teidän päällenne tulisi kaikki se vannuskas veri, joka maan päällä on vuorotettu vannuskaa Aabelin verestä Sakarian Baarakin pojan vereen asti, jonka tapoitte temppelin alttarin välillä. Totisti minä sanon teille, että tämä kaikki on tuleva tämän sukupolven päälle. Jerusalem, Jerusalem, sinä joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle. Mutta te ette ole tahtoneet. Katso, teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi, sillä minä sanon teille tästä edes, ette näe minua ennen kuin sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Eikö ole kova saarna? Tämä Jeesus piti sellaisille uskon edustajille, jotka osasivat vaatia ulkoisia seikkoja. Kymmenyksistä tilleihin minttuihin saakka, jotka oli tärkeä. Hän sanoikin, ei niitäkään pidä sikseen jättää. Hän sanoi niin, että ne ei ole mikään vähäpätöinen asia, vaan ne tulee pitää tarkoin huoli niistä. Mutta sitten hän osoitti, kuinka ulkoiset seikat tyystin ja tarkasti huolehdettiin, ja sisältä oltiin kuitenkin kaikkia hillittömyyttä, kuolleita, luita ja saasta. Eli ei se ollut mennyt sydämeen se uskon elämä. Niille Jeesus sanoi erittäin kovia sanoja. Kaikille uskonnollisuuden varisialaisille tyypeille Jeesus oli erittäin kova. Jopa niin kova, että ne loukkaantuivat ja hampaita irvistelle lähtivät pois hänen luotaan. Ja Jeesus ei yhtään näyttänyt juokseva heidän peräänsä ja yrittänyt puolustella ilmaisukieltään, vaan antoi ymmärtää, hän on puhunut, minkä on puhunut. Ja sen takia meidän uskovien täytyy aina muistaa kaiken keskellä, että Jeesus katsoo sisimpään enemmän kuin ulkoisiin seikkoihin. Sisimmästä alkaa kumpuamaan ulospäin elämän vesi ja parempi elämä. Ei niinkään ulkoapäin sisimpään, vaan kun Jumalan henki saa täällä vallan, niin se alkaa ohjaamaan meidän käyttäytymistämme, meidän puhettamme, meidän ajattelutapaamme. Oikeastaan niin päin, että meidän ajattelutapaamme, meidän käyttäytymistä ja puhettamme. Niin, että kaikissa tulevissa tilanteissa olemme niiden hallitsijoina, pystymme ne hallitsemaan ja tilanteet vallitsemaan ja ohjaamaan sillä tavalla asiat, että niistä tulee kunnia Kristukselle ja häpeä meille. Siihen haluaa meidät kasvattaa. Sillä me elämme niitä aikoista, Jeesus osoitti, vaikka tämä oli historiaa Jerusalemin hävityksestä. Silloin kun Jeesus tämän puheen piti, kukaan jerusalemilainen, joka kuuli tämän profeetallisen sanan, Jerusalem, Jerusalem, katso, huoneesi on jäävä hyljätyksi. Ei uskonut tähän. He nauroivat tällaiselle puheelle. Tämä valtava kaupunki Jerusalem. Mitä tuo mies puhuu? Tiedätkö, 70 vuotta Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen roomalainen sotilas kävelee Jerusalemin kadulla ja ne sieraimensa tulee lihan tuoksuun. Jerusalemi oli piiritetty viikkokaupalla, hävitetty viikkokaupalla. Juutalaisryhmä oli siellä roomalaisten vallanpidon keskellä ahdistettuna, nälkäkuolan partaalla ja vielä joku käristää lihaa. Sotilas saa sen tuoksua nenäänsä, menee katsomaan. Äiti nälästä mielipuoleksi tulleena käristää lastaan. Jumalan täytyi sallia silloin se Jerusalemin ylle. Jumala kouluttaa, kasvattaa meitä, että me olisimme tulevina päivinä Jumalan sotilaita. Tässä himmenevässä, pimenevässä, kieroutuvassa, vääryyden valtaan joutuvassa yhteiskunnassa, jossa raha on heidän jumalansa. Sen edessä tässä maailmassa tehdään mitä vain. On bisnesmiekka ja vaikka äitinsä yli, jos sitä saa rahaa. Se on tämän päivän henki. Jumala haluaa tehdä meistä sellaisen, että kestämme vainoa hyvyytemmekin tähden. Kestämmepä silloin, kun ahdistukset tulee siksi, että olemme itse tehneet väärin. Jumala kääntää senkin voitoksi. Aamen.